Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Narodna skupština Republike Srpske odbila Dodikov veto. Ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini dobit će agreman. Neimenovani zvaničnik američke administracije tvrdi da je Rusija tajno finansirala Crnogorski demokratski front i Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija je predstavila konkretne prijedloge za mjere koje bi ublažile posljedice rasta cijena energenata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila državama Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije da njihova budućnost leži u Evropskoj uniji. Švedska desničarska opozicija vodi na izborima u 98% do sada prebrojanih okruga. Svijet nikada nije bio u boljoj poziciji da okonča pandemiju COVID-19, rekao generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije i pozvao na dalje napore u borbi protiv virusa koji je ubio skoro 6 miliona ljudi. Rog Afrike opustoše najgorom sušom u posljednje 4 decenije, koja je desetkovala usjeve i stoku i dovela milione ljudi i djece na rub gladi. Organizatori Europrida ne odustaju od šetnje u Beogradu, uputili policiji žalbu na odluku o zabrani. Evropski sud kaznio Google sa 4,1 milijardom eura zbog korištenja svog operativnog sistema Android kako bi osujetio rivale i učvrstio dominantnu poziciju svog pretraživača. A u emisiji, pored ostalog, saznaćete više o navodima iz izvora američke administracije da Rusija finansira Crnogorski demokratski front i člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. I jedni i drugi demantuju te navode, a Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže:
svi naši financijski izvještaji su potpuno transparentni. Centralna izborna komisija, kao i druge institucije, imaju uvid u njih, tako da tu piše sve što treba da piše o finansiranju SNSD-a, Milorada Dodika ili bilo koga drugog iz SNSD-a.
A šta sve ne možete u Srbiji ako ste dio LGBT zajednice? Evo što kaže Filip.
Imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće, kaže: ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, nasleđuješ ti, mu nisi ništa, ti si mu bio cimber.
Ostanite uz regionalni program Radio Slobodna Evropa i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske na sjednici u srijedu 14. septembra nije potvrdila veto kojeg je pokrenuo član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na davanje agremana novom njemačkom ambasadoru u BiH. Poslanici su umjesto toga usvojili zaključak kojim Narodna skupština daje agreman ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini. Skupština je također usvojila zaključak kojim odbacuje intervencionističku politiku i rezoluciju njemačkog Bundestaga. Zatraženo je da Njemačka kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma ima obavezu da dosljedno primjenjuje je ovaj sporazum. Prilog Dženane Karabegović.
Obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik je Njemačku optužio za zadiranje u Dejtonski mirovni sporazum i miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Rečenica da mi i Njemačka nismo isto, neki se ovdje kriju i svojim strahom plaše narod. Da li će nas Njemačka poštovati ako kažemo dobro došli, ukinuti naša prava? Samo smo vas čekali da to uradite. Osudite nas jer poštujemo Ustav Bosne i Hercegovine. Ili neko misli da je ovo 41. i da bi je moglo da uslijedi, ne daj Bože, vojna odmazda za neposlušnost. Ja mislim da nije niti je ovo 41. Niti se poštovanje zavređuje podaništvo.
Dodik je naveo kako očekuje od Skupštine RS-a da odbaci rezoluciju Bundestaga koja, kako tvrdi, preferira promjenu modela organizovanja u BiH. Ponovio je i raniji stav da su današnju Bosnu i Hercegovinu nametnuli stranci i da takva, kako je rekao, mora nestati.
Bosna i Hercegovina nama se nameće bez našeg pristanka. Moramo reći da suverenitet Bosne i Hercegovine iznad i izvan Ustava nije prihvatljiv i da ćemo ga kad tad odbaciti. Hrišćanska i muslimanska populacija nigdje ne uspijevaju zajedno da žive na uravnotežen i harmoničan način. Zato Bosna i na harmoničan način. Šta više, Bosna i Hercegovina upravo potvrđuje tu činjenicu da hrišćanska i muslimanska zajednice ne mogu zajedno da nađe koegzistenciju.
I Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa opozicionih stranaka u Republici Srpskoj saopštili su prethodno da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici Entitetske narodne skupštine. Objavili su to na vanrednoj konferenciji za novinare predsjednici SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović nakon sastanka rukovodstava dviju stranaka. Kako bi Dodikov veto bio usvojen, mora dobiti podršku 2/3 poslanika Skupštine RS. glasa. Inače, ambasada Savezne Republike Njemačke 2. septembra ocijenila Dodikove optužbe neutemeljenim. U saopštenju za javnost je navedeno kako ta država podržava ugovor iz Dejtona u kojem je utvrđeno i postojanje Republike Srpske. Bundestag Njemačke u julu ove godine donio rezoluciju pod nazivom Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost. U njoj se od njemačke vlade traži intenziviranje angažmana u BiH. Nigdje se ne navodi da se Njemačka zalaže za ukidanje entiteta. Stranke vladajuće koalicije od njemačke vlade zatražile su pojačani angažman u Bosni i Hercegovini kako bi se reagovalo na rastuće napetosti i separatističke tendencije. U rezoluciji poslanici Bundestaga traže da se njemačka vlada na nivou Evropske unije založi da se osobe, institucije i preduzeća koje potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine podvrgnu sankcijama. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Crnogorska politička koalicija Demokratski front, koja trenutno pregovara o formiranju nove vlade, i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, navodno su dobijali tajne novčane iznose od Ruske federacije u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Saopštio je to izvor iz američke administracije, koji je upoznat sa konkretnim slučajem, navodi Glas Amerike. I Demokratski front i savjetnik Milorada Dodika odbacuju navode iz američkih izvještaja da su finansirani od strane Rusije. O tome prilog Srđana Jankovića.
Demokratski front je preko Facebook naloga odbacio navode iz izvještaja američkih obavještajnih službi u kojima se ovaj politički savez u Crnoj Gori povezuje sa tajnim finansiranjem iz Rusije. Odgovor Demokratskog fronta neimenovanom zvaničniku State Departmenta izgleda da ste nas zamijenili sa Milanom Roćenom, navodi se u objavi Demokratskog fronta na Facebooku, gdje je ujedno objavljen tajno snimani razgovor Milana Roćena, savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Snimak telefonskog razgovora Roćena i Deripaske, koji vjerovatno potiče prije referenduma o obnovi nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, bio je aktuelan 2019. godine kada je objavljen. Autentičnost tog razgovora nikada nije potvrđena, niti je poznato odakle je potekao. U objavljenim dijelovima izvještaja američkih obavještajnih službi, koji je zvaničnik američke administracije predstavio na brifingu, između ostalog je navedeno: saradnici Olega Deripaske obezbjeđivali su fondove Demokratskom frontu 2016. godine i vjerovatno prije izbora 2018. godine putem neadekvatnih ugovora i offshore kompanija. Na izvještaj američke administracije reagovala je i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iz koje je konstatovano da je Moskva težila da destabilizuje Crnu Goru preko političkih struktura u samoj Crnoj Gori. Visoki zvaničnik američke administracije je na brifingu, na kojem su objavljeni dijelovi izvještaja američkih obavještajnih službi, saopštio da je Rusija od 2014. tajno uplatila više od 300 miliona dolara i planira da uplati još 100 miliona stranim političkim strankama, zvaničnicima i političarima u više od 20 zemalja širom svijeta, 4 kontinenta, u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Među primjerima koji su izneseni je i Bosna i Hercegovina, gdje je prije izbora 2018. godine ruski biznismen Konstantin Malofej financijski tajno pomogao predsjedničku kampanju Milorada Dodika, naveo je izvor iz administracije. Ove navode je odbacio Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je za Radio Slobodna Europa izjavio da su navodi o finansiranju Dodika iz Rusije neozbiljni.
Svi naši financijski izvještaji su potpuno transparentni. Centralna izborna komisija, kao i druge institucije, imaju uvid u njih, tako da tu piše sve što treba da piše o finansiranju SNSD-a, Milorada Dodika ili bilo koga drugog iz SNSD-a. Ono što je ovdje u cijeloj ovoj priči zanimljivo i što se evo ispostavlja kao jedan zanimljiv usud, jeste da je Milorad Dodik jedini političar u svijetu za kojeg jedni govore da ga finansira i da ga je finansirala, da su ga finansirale Sjedinjene Američke Države, a drugi tvrde da ga je finansirala Ruska Federacija. Tako da ono što je bitno jeste da Milorad Dodik ima podršku svog naroda i svih građana Republike Srpske i da na osnovu te podrške redovno pobjeđuje na izborima.
Ruski napori bili su pokušaj da se manipuliše demokratijama iznutra i Rusi pokušavaju da daju prednost određenim političkim strankama i podriju demokratiju u svim tim zemljama, naveo je zvaničnik iznoseći detalje prve procjene ruskih napora da utiče na politiku drugih zemalja koje je uradila američka obavještajna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sve više struje proizvodi se iz obnovljivih izvora. Pokazalo istraživanje Privredne komisije Ujedinjenih naroda za Evropu. U periodu između 2017. i 2021. 17 zemalja jugoistočne i istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije zabilježilo je do sada nezapamćen rast kapaciteta proizvodnje struje iz ovih izvora. Kapaciteti iz vjetra u navedenom regionu porasli su za 7%, a oni iz solarne energije za više od 10%. Ukrajina je instalirala najveći broj fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana tokom ovog perioda, a prate i Kazahstan i Ruska Federacija. Ove i još drugih podataka pronađite na infografikama Radija Slobodna Evropa.
Srpska kompanija Elektrosever, koja je dobila licencu za distribuciju električne energije u opštinama na sjeveru Kosova, još uvijek nije ispunila kriterijume za poslovanje koji proizilaze iz dogovora o mapi puta za implementaciju energetskih sporazuma dogovorenog u okviru dijaloga Kosova i Srbije 21. juna. Prilog Nadije Ahmeti, koji je priredila Sandra Cvetković.
Dogovor o mapi puta za implementaciju energetskih sporazuma između Kosova i Srbije mogao bi da istekne za oko 3 nedelje, a iz Regulatornog ureda za energetiku na Kosovu tvrde da na osnovu informacija kojima raspolažu, Elektrosever nije ispunio ni jedan kriterijum. Ovaj dogovor je trebao da otvori put za naplatu računa za utrošenu električnu energiju građanima na severu Kosova, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice. Struja se u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok ne plaća već 2 decenije. Radio Slobodna Evropa obratio se Elektroprivredi Srbije sa upitom dokle se stiglo u realizaciji mape puta za realizaciju energetskih sporazuma, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Elektrosever je ćerka firma ovog srpskog javnog preduzeća, ali je osnovana u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom. Plan za implementaciju energetskih sporazuma predviđa da, ukoliko se dogovorene tačke ne implementiraju u roku od 100 dana, od dobijanja licence Regulatorni ured za energetiku može da povuče ili suspenduje dozvolu za pružanje usluga distribucije. Ipak o takvoj odluci bi prethodno Kosovo i Srbija trebali da razgovaraju. Kosovo je licencu srpskoj kompaniji Elektrosever izdao 24. juna, odnosno pre 82 dana. Iz Kosta za Radio Slobodna Evropa navode da Elektrosever nije ispunio delove dogovora iz mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, jer im nisu dostavljeni ni dostupni podaci o potrošačima na severu Kosova. Ovaj korak je trebao da bude implementiran 7 dana nakon što je Regulatorni ured za energetiku izdao licencu srpskoj kompaniji. Ipak iz Regulatornog ureda napominju da još uvijek ne može da se kaže da je dogovor propao, odnosno da je još prerano da se tako nešto zaključi. Ekspert za pitanja iz oblasti energetike Etem Čeku nije ni očekivao da će srpska kompanija Elektrosever ispuniti neophodne kriterijume, te ukazuje na činjenicu da sporazum o energetici iz 2013. godine do sada nije realizovan, već je napravljena mapa puta za njegovo sprovođenje. Samo veliki pritisak međunarodne zajednice, u ovom slučaju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, može da natera Elektrosever da prihvati i ispuni obaveze iz dogovora, kaže Čeku za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa obratio se i vladi Kosova sa upitom koji su dalji koraci ukoliko Elektrosever ne ispuni predviđene kriterijume iz mape puta, ali odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta rekao da ukoliko se ne realizuje sporazum o energetici, Priština neće moći tokom predstojeće zime da plaća račune za sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A Evropska komisija je predstavila konkretne prijedloge za mjere koje bi ublažile posljedice rasta cijene energenata. Više o tome Aida Đugum.
Glavna mjera se tiče obaveze za uštedu najmanje 5% električne energije u satima kada je najveće opterećenje. Prema prijedlogu komisije od država članica Evropske unije bit će zatraženo da one identifikuju 10% sati kada je potrošnja najveća. Prema analizi Evropske komisije, zemlje članice bi trebale smanjiti potrošnju za 10%. Prvi korak ka smanjenju visoke cijene je smanjenje potražnje. Ovo može uticati na cijene električne energije, postići smirujući učinak na tržište, navodi se u formalnom prijedlogu Europske komisije. Ova mjera će biti na snazi do 31. marta 2023. godine, a države članice mogu same izabrati mehanizme za postizanje ovih ciljeva, uključujući financijske olakšice. Navodi se da će se ovom mjerom smanjiti potreba za gasom i time će doći do pada cijena gasa. Drugi prijedlog komisije tiče se ograničenja cijene električne energije koja se ne proizvodi od gasa. Prema iznijetom prijedlogu cijena megavat sati električne energije će se ograničiti na 180 eura. To se odnosi na struju koja se proizvodi od jeftinijih izvora i na koje ne bi trebala uticati cijena gasa. Među ostalim predloženim mjerama obuhvataju se ograničenja zarade kompanija koje profitiraju od visokih cijena energije, solidarna podjela tereta kompanija koje zarađuju od fosilnih goriva i razdvajanje plina iz ukupne cijene struje. Ovim prijedlogom je Europska komisija izašla neposredno nakon što je predsjednica ove institucije, Ursula von der Leyen, u Europskom parlamentu održala godišnji govor o stanju u Uniji. Predsjednica komisije istakla je da će se prijedlogom obezbijediti više od 140 milijardi eura za zemlje članice i time će se ublažiti posljedice. Prema zvaničnicima Europske unije, predložene mjere će uticati na pad cijene energenata, na stabilnost tržišta i istovremeno i na veliko smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva iz Rusije. Predsjednica Europske komisije von der Leyen ponovila je da je Europska unija značajno smanjila zavisnost od Rusije, te je naglasila da je uvoz gasa iz Rusije pao na svega 9%.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rog Afrike opustošen je najgorom sušom u posljednje 4 decenije, koja je desetkovala useve i stoku i milione ljudi i dece dovela na ivicu gladi. Posle naglog skoka cene žitarica, goriva i đubriva usled ruske invazije na Ukrajinu, humanitarne organizacije upućuju nove apele za pomoć i upozoravaju na teške posljedice klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Dok se Istočna Afrika suočava sa razornim efektima 4 uzastopne suve kišne sezone, njeni stanovnici strahuju od prognoza da ni u narednim mjesecima neće biti kiše i da bi usled suša u nekim mjestima mogla nastupiti glad, piše Wall Street Journal. Organizacije za pomoć kažu da im nedostaju sredstva za sprečavanje gladi na istoku Afrike, jer su neuspjeli usevi i uginuća stoke usled suše pogoršani zabranom izvoza iz susjednih zemalja, kao i visokim cenama hrane u svetu, koje su oko 8% više nego pre godinu dana. Prošle sedmice mreža za rano upozorenje gladi USAID-a izdala je upozorenje da bi već između oktobra i decembra glad mogla pogoditi delove Južne Somalije, gde su cene žitarica oko 3 puta veće nego uobičajeno. Svetska meteorološka organizacija nedavno je upozorila da klimatske promjene nesrazmjerno teško pogađaju Afriku, koja je odgovorna za samo 2-3% globalnih emisija štetnih gasova. Humanitarne organizacije procjenjuju da je skoro polovini stanovništva Somalije potrebna hitna pomoć za lečenje, sprečavanje akutne pothranjenosti i smrtnih slučajeva povezanih s glađom, te traže hitnu pomoć za sprečavanje gladi u toj zemlji, navodi Associated Press. Glad u Somaliji je posljednji put proglašena 2011. kada je umrlo više od 250.000 ljudi i posle čega su mnogi kritičari istakli da je proglašenje gladi došlo prekasno, piše Washington Post, naglašavajući da svet ponovo ignoriše višemjesečno upozorenje o situaciji na istoku Afrike. Znakovi upozorenja o gladi u Somaliji su stizali mjesecima, ističe Washington Post. U aprilu su Ujedinjene nacije upozorile da je 1,4 miliona dece mlađe od 5 godina akutno pothranjeno. U maju je za najmanje 213.000 ljudi u centralnom regionu navedeno da su u katastrofi, dok su, dodaje List, letos humanitarne organizacije podigle alarm, navodeći podatke o rasprostranjenoj gladi i ukazujući na nedostatak međunarodne podrške. Ambiciozni cilj koji su svjetski lideri zacrtali pre 7 godina, da do 2030. okončaju glad u svetu, sada deluje udaljeniji nego ikad, ocenjuju urednici Guardiana. Ujedinjene nacije procenjuju da je u svetu broj ljudi koji su samo korak od gladi skočio sa 135 miliona u 2019. na 345 miliona. 2/3 onih koji su prošle godine pogođeni glađu bile su žene. Višestruki sukobi i klimatski šokovi već su uticali na krizu i pre početka pandemije, posle koje su rezerve mnogih zemalja iscrpljene i mnoge se nisu oporavile, ističe Guardian uz ocenu da će 2023. kriza verovatno biti gora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Organizatori Europride u Beogradu poručili su da će svakako šetati u subotu 17. septembra, čak i ukoliko ne dobiju pozitivnu odluku policije i države. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio koordinator Europride-a Goran Miletić. Organizatori su se žalili Ministarstvu unutrašnjih poslova na odluku o zabrani šetnje, a budući da odluku donosi isti organ, ja nisam optimista, izjavio je Miletić. Ukoliko mu postane pri zabrani, organizatori mogu da podnesu žalbu Upravnom sudu. Šta sve ne možete u Srbiji ako ste dio LGBT zajednice, provjeravala je Nevena Bogdanović.
Filip je LGBT plus osoba. Njega i njegovog dečka zakoni u Srbiji ne prepoznaju kao partnere. Zakon o istopolnim zajednicama, koji bi istopolnim parovima omogućio veliki deo onoga što mogu heteroseksualni parovi, u Srbiji nije donet.
Da je moj dečko u neintenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice, ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner.
Dok se zakon ne usvoji, Filip i njegov dečko ne mogu da se venčaju. Odnosno, kako piše u nacrtu zakona, da registruju istopolnu zajednicu pred matičarem.
Ja želim da dejem jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno, iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost.
Pošto pravni sistem ne prepoznaje istopolne parove, to donosi još ograničenja. Oni ne mogu da ostvare porodična, zdravstvena, imovinska prava. Naprimjer, Filip ne može da bude zdravstveno osiguran preko partnera, ne mogu zajedno da dignu kredit za stan, ne mogu da imaju zajedničku imovinu kao što imaju supružnici, ne može da nasledi penziju ili imovinu partnera.
Imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre, i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, nasleđuješ ti, mu nisi ništa, ti si mu bio cimer.
Usvajanje zakona koji bi ove probleme regulisao jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji. Traži se na svakom Pride maršu proteklih godina. Ali je policija 13. septembra donela odluku da ovogodišnji Pride marš zabrani. Dok čekaju konačnu odluku nadležnih, LGBT zajednica ukazuje da su u javnosti pozivi na zabranu Europride-a praćeni govorom mržnje i pretnjama. Podseća Uroš Tanasković, volonter Europride-a.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovdje. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Samo tokom 2021. godine u Srbiji su evidentirana 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama, a od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. Podaci su nevladine organizacije, da se zna. Ova organizacija ističe da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. Žrtve, kako se ističe, nemaju povjerenja u institucije. U strahu su od počinilaca, ne poznaju procedure ili nisu autovane.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Sad recimo ne kažu, jao, ja idem slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš.
Ističe Uroš. Istopolnim parovima nije zakonom zabranjeno da se poljube na ulici ili da se drže za ruke, ali ne osjećaju se slobodno da to urade. Strah od nasilja i diskriminacije je prisutan. Diskriminaciju osjećaju i trans osobe. Ukoliko ste trans osoba u Srbiji, ne možete lako da promenite lična dokumenta. To ih dovodi u situaciju da im u ličnoj karti, na primjer, piše žensko ime i polna oznaka, a da oni u stvarnosti izgledaju potpuno drugačije. Zbog toga ne mogu da se zaposle ili pređu granicu. Zahtev LGBT zajednice je i usvajanje zakona o rodnom identitetu koji bi unapredio prava trans osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U novom podcastu za Vir ispod površine poslušajte. Pokušaj prvog Prajda u Beogradu 2001. godine završio se nasiljem.
30. je jun 2001. godine. Centar Beograda. Ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno.
Više od 20 godina kasnije, desnica podržana Srpskom pravoslavnom crkvom pokušava ponovo da zabrani Pride.
U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda. Prete LGBT zajednici, šalju poruke mržnje.
Koliko se u Srbiji poštuju prava LGBT plus zajednice? U potrazi za odgovorom na ulicama Beograda Nevani Bogdanović pridružilo se troje mladih LGBT plus aktivista koji govore o svojim iskustvima.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem, znači to je nedobog, ono, prilike.
Niko od nas ne veli da bude žrtva. Cjelokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i straight cis ljudi.
Novu epizodu Zi podcasta, kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Oglas jedne samoborske pizzerije u kojem se najavljuje da će skratiti radno vrijeme jer mu nedostaje picmajstor, a neće zapošljavati, citiramo, Pakistance, Bangladešane i četnike iz Niša, zatvoren citat, izazvao je oštre reakcije javnosti, a policija je protiv vlasnika pokrenula istragu. Nadati se da će samoborci bojkotom ove pizzerije pokazati što misle o takvom govoru mržnje, poručuju iz nevladinog sektora. Pripremio Enis Zebić.
Ni osuda lokalnih vlasti, ni osuda obrtničke komore, ni obavijest da je policija pokrenula istragu, ni oštre reakcije javnosti nisu razuvjerile vlasnika jedne pizzerije u Samoboru da odustane od stava da će radije skratiti radno vrijeme nego da na ispražnjena radna mjesta zaposli, citiramo, Pakistance, Bangladešane i četnike iz Niša, nakon što mu je Facebook zbog govora mržnje izbrisao tu objavu. On je u novoj objavi samo nešto blažim riječima ponovio to isto. Policija je pokrenula istragu vezano uz govor mržnje. Samoborski dogradonačelnik Petar Burić izrazio osudu i žaljenje zbog ovog rasističkog ispada, a predsjednik ceha ugostitelja Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić je uz osudu i ispriku podsjetio da Hrvatskoj dugoročno nedostaje radne snage. Bez uvoza radne snage se neće moći raditi, poglavito u turističkoj sezoni. Stoga takvi ispadi i govori ne dolaze nikako u obzir, jer mi trebamo njih, a ne oni nas, poručuje Smolić. Umirovljeni profesor filozofije politike i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš program ironično kaže kako treba čestitati vlasniku pizzerije koji je postavio ovaj sramotni post jer je doveo u javnost problem koji potuljeno postoji već godinama, a to je, kaže, čisti rasizam. Po njegovoj ocjeni tog rasizma u Hrvatskoj ima manje nego drugdje, jer ima mnogo manje pripadnika drugih rasa nego u većini europskih zemalja, pa se ljudi tek sada navikavaju na strance.
Tako da kod nas se događa zakašnjenje ove krivulje, ali će zbog primitivizma inače koji imamo tradicije po drugoj osnovi biti još vjerojatno zaoštrenije. To je dogodit će se ono što su Ustaše napravili sa Hitlerovim rasnim zakonima, još su dodali Srbe. Ovdje će se uz sve te crnce i sve druge koje ne trpimo iz Bangladeša, ne znam gdje sve, opet dodati četnici iz Kragujevca, tek toliko da ne zaboravimo ono što je specifičnost hrvatskog identiteta. I time stvar postaje lokalna i bliža i puno gora.
I u Zagrebačkom centru za mirovne studije najoštrije osuđuju rasistički post vlasnika pizzerije u Samoboru, podsjećajući da zabrana diskriminacije po zakonu vrijedi i za privatne poslodavce. Sara Lalić iz CMS-a.
Ne mogu nekome onemogućiti stjecanje zaposlenja samo zato što je neko druge boje kože ili druge vjere ili etniciteta. I Ja se osobno nadam da će u ovom slučaju i građani Samobora i svi njegovi posjetitelji svojim bojkotom toj pizzeriji zapravo pokazati što misle o ovakvoj politici zapošljavanja u navedenoj pizzeriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata s vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.